Pēc Brexita līdz gada beigām ceļošanas kārtība uz apvienoto karalisti paliek nemainīga. 31. janvārī apvienotā karaliste izstājas no Eiropas Savienības, kā rezultātā no 2020. gada 1. februāra PLKST 01.00 pēc Latvijas laika līdz 2020. gada 31. decembrim būs spēkā pārējais periods, kura laikā ceļošanas kārtība uz apvienoto karalisti paliek nemainīga no 2020. gada 1. februāra apvienotā karaliste vairs nebūs Eiropas Savienības dalība valsts, taču līdz pat 2020. gada beigām tiks ievēroti izstāšanās līgumā iestrādātie pārējais perioda nosacījumi pārējais periodā Latvijas valsts piederīgajiem ceļošanas kārtība uz apvienoto karalisti paliek nemainīga, arī bērniem, kas ir Latvijas valsts piederīgie, papildus ceļošanas dokumentiem nebūs jāuzrāda arī citus. Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumos numur 721 kārtība, kādā bērni šķērso valsts robežu minētus dokumentus apvienotās karalistes pilsoņiem pārējais periodā saglabājas brīvas pārvietošanās tiesības. Robežu pārbaudes procedūras un uzturēšanās nosacījumi paliek liečišinējā apjomā pārējais perioda laikā uz apvienoto karalisti attiecas Eiropas Savienības juridiskās saistības un tiesiskais ietvars, kā arī pārējais perioda laikā Eiropas Savienībai un apvienotai karalistei būs iespēja vienoties par turpmāko sadarbības formu jeb nākotnes attiecību līgumu.